Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем про лёс белорусского журналиста и громадского деяча Павла Мажейку, який был затриман у городни силовыми структурами режима наприканце жнівня. Сустрэнемся таксама з беларускім літаратарам Алясям Аркушам, які падчас бліжэйшага кангрэсу даследчыкаў Беларусі ў Коўна арганізуе секцыю па беларускіх літаратурных маніфестах 90-х гадоў 20-га стагоддзя. Перад мікрафонам Яраслаў Іванюк. Добры вечар! Беларускі журналіст і грамадскі дзеяч Павел Мажейка добра вядомы на Беластопчыне. 30 жніўня у горадні пасля шматгадзіннага ператрусу ў ягонай кватэры быў ён затрыманы сілавымі структурамі. Зараз знаходзіцца ён у следчым ізалятары ў горадні. Кантакт з ім толькі праз адваката, які шмат сказаць не можа, бо з яго ўзялі падпіску аб неразгалушванні падрабязнасцяў звязаных з затрыманнем Паўла. Жонцы Паўла Ірыне Чарняўцы атрымалася, аднак, даведацца, у чым яго абвінавачваюць.
Вядома, што абвінавачанне мы выставілі па артыкуле 361.4. Гэта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Як мы дазналіся пра нумар артыкула, некалькі тыдняў мы проста не ведалі. Дзякуючы таму, што яны правялі ператрусы ў вельмі, вельмі дальніх сваякоў і не взялі з іх падпіску, і тыя сваякі змаглі нам сказаць, які нумар артыкула быў пастановлены ператрус. І адсюль вось мы, уласна кажучы, дазналіся, таму што ніякім афіцыйным іншым шляхам дазнацца нумар артыкула, па каторым сядзіць твой родны чалавек, на сённяшні момант немагчыма. Тых, каго дапытваюць у якасці сведкі, з іх бяруць падпіскі, а не разгалошвання. Адвакаты таксама не маюць права разгалошваць дэталі справы. І таму сім'я фактычна некалькі тыдняў знаходзілася ў невядомасці, пакуль не высветлілася вот эта акалічнасць, што нумар артыкула запісалі сабе дальнія сваякі.
Але экстрэмізм гэта, напэўна, і можна спадзявацца немалога прысуду.
Справа тым, што, ну, напрыклад, мы не ведаем, і наколькі я разумею, Павел таксама не ведае, што менавіта яму інкрымінуецца, то есть які эпізод, якая ўвогуле што, якое дзеянне, скажам так, падтрапляе пад гэты артыкул, што канкрэтна ён зрабіў. То есть вось ён ужо сядзіць 3 тыдні, і ён этого не ведае. Першы тыдзень адбываліся такія якісьці вельмі дзіўныя рухі па сям'і, па якіхсьці знаёмых, і па вельмі дальніх знаёмых з боку следства, і в которых не вельмі бачна якая-небудзь логіка. Таму гаварыць пра тое, які можа быць, да, в артыкуле прапісаны тэрмін, там здаецца, ад 4 год хіміі да 7 год турмы, але за што канкрэтна, за якое дзеянне, мы этого не ведаем, поэтому нават ацэніць не можам нікаких перспектыў.
Як мы можам дапамагчы Паўлу, што можам зрабіць, каб хаця крыху аблегчыць яго сітуацыю?
Сім'я перадае перадачы, так што спадзяемся, што цёплая вопратка, ежа, што гэтага яму дастаткова. Але вось сапраўды, з чым ёсць праблема, гэта праблема з інфармацыйным голадам. Яшчэ, здаецца, з год таму можна было падпісваць нашых вязняў на перыёдыку, на газеты, напрыклад. Пасля гэта забаранілі, цяпер гэта немагчыма. Я не ведаю, адкуль яны ўвогуле черпаюць інфармацыю пра навіны сённяшні, ўжо не кажучы пра тое, што адбываецца ў іхніх сем'ях. Таму вялікай дапамогай будзе першую чаргу гэта перапіска, гэта пісаць лісты паштоўкі, і паштоўкі ў дадзеным выпадку лепей, просто вся перапіска трапляе пад цэнзуру. Я, па-першае, прачытываюць, канешне, і яшчэ глядзяць на прадмет, ці не пераслана там яшчэ што-небудзь такое забароненае. І паштоўку праверыць прасцей, хутчэй, і яна з большай верагоднасцю дойдзе. А другая справа, як аказалась, вязням можна высылаць бандэролью кніжкі. Прычым не толькі, как аказалось, я сёння ўдакладніла, не толькі з кніжных крамаў, которые маюць сервіс высылкі, а можна і самастойна купіць, запакаваць, і выслаць на адрас вязня ў СІЗА. І гэта будзе вялікая, сапраўды вялікая, вельмі важная дапамога. І вельмі заахвочваю, я сама пісала лісты палітвязням, і ведаю, што ёсць такой вот момант, ты не ведаеш, што напісаць чалавеку в такой сітуацыі, так? А я вам падкажу, што напісаць. Пішыце навіны, дзеліцеся ўражаннямі вось гэтага вольнага свету. Пішыце, што адбываецца ў свеце, ў вашым атачэнні, якія кніжныя навінкі выходзяць, якія фільмы выходзяць, то, чаго яны пазбаўленыя там за кратамі. То бок вот этого вот жыцця бягучага, каторым мы тут жывем. І гэта будзе мець вялікую справу для іх, для вязняў. І гэта, напэўна, то, што пройдзе цэнзуру, потому што, ну, там, напэўна, ніякага экстрэмізму не знойдзецца.
Ірына, шмат хто з людзей, якія ўключаліся ў грамадскую дзейнасць, byli журналистами, съехали из Беларуси. Павел на это не вырашился.
И он не хотел тратить связи. Это была принциповая речь. Не глядя на то, что навод я уговаривала его уже кончатково вырашиться и застаться за межой, але он не хотел тратить связи. Не хотел тратить возможности бачить Гродно, бачить свою вёску, бачить своих родных. Другая справа, это, напевно, всем знакомая проблема, это пожилые батьки, у которых есть свои хворобы, за которыми треба хотя бы раз по раз проверять, как они себя почувают, и доглядать их, отправить их на медичное доследование и так далее. Фактично вот этот вот тяжар, вот он был на Пауле. В силу того, что мы не ведаем, какой эпизод ему вменяется, я просто подозреваю, что никакого эпизода нема. Что это просто вот это вот помста, заметание великой репрессивной метлой просто всех, кто больше-меньше был бачный на этом громадском поле. Не отрымалося, сбой системы отбылся в справе Пушкина в дочинении до Павла. Ну что ж, система повернулась иначе, и как только он въехал в Беларусь, то его фактично захопило в полон. Ну, это только так я могу оценивать, и иншей оценки у меня тут нема. И могу сказать, что это, конечно, огромная-огромная драма и для нашей семьи, и вовсе, потому что теперь и клопот про батьков, и клопот про власную семью Павла, это уже такая досыть, ну, тяжкая справа, которая лягает на мои плечи, у меня это обмежеванные возможности для этого. Ніякой иншей причины, апрача помсты, я тут никак не могу побачить.
Ірина, гэта напэўна вялікае выпрабаванне для вашай сям'і, для вас асабіста, для дзяцей, для родных Павла. Трымайцеся.
Дзякуй вялікі. Я хачу падзякаваць усім. Я сутыкнулася з агромнай салідарнасцю, з агромнай дапамогай проста з усіх бакоў, і я неверагодна ўдзячная проста всім людзям, хто дапамагае і маральна, і дапамагае з дзецьмі, і дапамагае проста нават падтрымкай, хто дапамагае Паўлу, піша яму лісты, дасылае бандэролі, паштоўкі. Это великая справа, то, что белорусы настолько солидарны. Дякую великий.
Дякую, Ирина, за размову. Тримайтесь, при нагоде передавайте привитание Павлу, бо тут на Белосторчине у его так само шмат сябров и знакомых.
Великий дяк.
Надо хочется вырай, моя белая лебедь, а ти хочете вырай, мне хотелось бы ведать. Мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вырай, моя сумная лебедь, шары осеньский ветер, принесе павутину, сумный осеньский вечер. Придем в вашу хатину, а за окнами шерань, и не убачить к рассвету, у небесах у шеры я расстану без следу. Летим с миром, як с лирой, шарада нас приветить, шарада нас приветить, и мой сум не прикметить, моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя сум.
Наприкінці вересня у Ковна у Литві пройде юбілейний 10-й конгрес дослідчиків Білорусі, який у минулом році буде він проходити у гібридній формі. Частка учасників приїде у Ковна, частка дистанційна буде сполучатися праз інтернет.
Адну з секцій па літаратуразнаўстве ў гэтым годзе арганізаваў Алесь Аркуш, які лічыць, што зараз кангрэс для беларускіх даследчыкаў ці не найважнейшая пляцоўка для абмеркавання вынікаў сваёй працы.
Для Беларусі это асаблівае мае значэнне. Бо вось это професійнае літаратуразнаўства, якое існуе ў Беларусі, яно ўвесь час знаходзіцца пад цэнзурою знаходзіцца, і шмат якіх тэмаў просто гэтыя даследчыкі нават на іх гарачае жаданне просто не могуць узяць і гэтымі справамі займацца. Я заўсёды шукаю такія тэмы, ну, якія сапраўды прафесійныя літаратуразнаўцы ніколі такіх тэм не ўзнімалі, і публікацыя практычна не існуе. Я гэтым разам взяў такую тэму, гэта літаратурныя маніфесты 90-х гадоў. І гэтых маніфестаў было досыць шмат, і я нават дзівіўся, што публікацыі нейкіх даследаванняў пра гэта не бачыў нідзе, нават у тых кнігах, якія выходзілі пра тутэйшых, Кісліца напісаў, там Безлепкіна выдавала кнігі пра тутэйшых, пра гэта літаратурныя розныя аб'яднанні, таварыства вольных літаратараў Бум-бам-бліт, але там вот такого раздзела нават няма. І мне здаецца, ну, па-першае, это цікава вельмі. Калісьці у маладосці мне трапіла кніга пра расійскія тыя плыні літаратурныя, там сімвалізм, футурызм. І я так быў уражаны і думаў, што, о, Божа, а чаму от беларускай літаратуры няма такого прыгожого ландшафта літаратурнага? Ну, а ў 90-х мы гэта стварылі, але вось гэта тое, што было створана, ну, как бы засталася паза полем увагі прафесійных літаратуразнаўцаў.
Кангрэс, каторы ўжо раз будзе адбывацца ў такой змешанай гібрыднай форме, частка ўдзельнікаў будзе непасрэдна ўкоўна, а частка будзе спалучацца дистанційна по інтернеті. Чи складана було собрати секцію по гэтых літературних маніфестах 90-х гадоў?
Ну, так і працавалі ми летась у Коуна. Люди праз інтернет так само удзельнічалі і читалі доклад праз інтернет. Тому, как бы, ну, для мене гэта ніяка не навіна. А адносна того, і наколькі складана мне було собрати эту секцію, ну, мне було гэта не складана, бо та тема, якая будзе обмерковувати, як бы гэтыя падзеі, гэтыя працэсы адбываліся або з маім удзелам, або на маіх вачах. І гэтых всіх людзей, якіх я запрашаў, ну, я усіх ведаў і ведаю аўтараў гэтых маніфестаў, і ведаю людзей, якія прынамсі маюць уяўленне, што гэта такое. На жаль, адзін із вельмі важных людзей, якія павінны былі ўдзельнічаць у працы гэтай секцыі, это Серж Мінскевіч, вот он напярэдадні памёр, а он стваральнік вось гэтага накірунку, як транслагізм. Ён на маіх вачах ствараў гэты тэкст пра транслагізм на першай канферэнцыі таварыства вольных літаратараў, чытаў вялікі даклад, прычым гэты даклад ёсць у інтэрнэце, і там все жадаючы могуць паглядзець яго, як гэта было цікава, бо падчас гэтага даклада разгарэлася спрэчка паміж расійскімі літаратарамі і украінскімі. Адзін з расійскіх літаратараў стаў і сказаў, што ён там вынаходзіць ровар, все гэта вядома ўжо, как бы літаратуразнаўстве, вот гэты транслагізм. Але тут устаў Бондар Терешенко, это літаратар з Украіны, і сказаў: "Хлопцы, вы з Москвы не разумееце, напэўна, што вось гэтыя людзі працуюць у беларускім асобным кантэксце, і то, што там в расійскім у вас было, это тут іх абсалютна не цікавіць, і яны ў гэтым кантэксце як бы калумбы, яны адкрываюць гэта ўсё, яны ствараюць па-новаму проста". І вось, на жаль, Сержа Міцкевіча з намі не будзе.
Размова з Алесем Аркушам закончыла сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За увагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра, без 15:07 вечара, сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.
Луна і не з кароны на векавых вятрах. Наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, небесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крылны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. La 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 la